Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho vysielania na Sviatok svätého Jána Apoštola. V nasledujúcich 15 minútach vám ponúkneme spravodajstvo z diania v cirkvi vo svete a pravidelný štvrtkový komentár.
Od mikrofónu vás zdravia Jozef Šofranko
a Jaroslav Mudroň. Vatikán. Konflikt, ktorý neušetrí bezbranných a vyžaduje si nevinné obete. Takto Benedikt XVI. Označil drámu v Sýrii počas vianočného posolstva Urbi et Orbi a v modlitbe prosil o politické riešenie situácie. Aj miestna cirkev prejavila konkrétnym spôsobom podporu a solidaritu s trpiacim národom. O tom už hovorí kardinál Robert Sara, predseda pápežskej rady Cor Unum, ktorý prednedávnom osobne navštívil sýrskych utečencov v Libanone.
Minulým mesiacom navštívil skupiny utečencov v údolí Beká a už vtedy bola situácia veľmi vážna. Žijú v hrozných podmienkach, bez vody, elektriny, zdravotnej starostlivosti. Teraz po mojej návšteve sa situácia ešte zhoršila. Prišla zima a konflikt v krajine sa stále prehlbuje. Zverejnené čísla hovoria, že je viac ako 40 000 obetí, viac ako 2 milióny utečencov v samotnej Sýrii a 500 000 utečencov, ktorí hľadajú záchranu v susedných krajinách. Sme v neustálom spojení s miestnymi cirkvami a charitatívnymi organizáciami na Blízkom východe, ktoré informujú o nových bojoch, o materiálnych, psychologických a duchovných podmienkach obyvateľstva, o zneužívaniach rôzneho druhu, ktoré si vyžadujú ďalšie obete.
Na otázku, čo konkrétne môže cirkev urobiť v týchto podmienkach, kardinál Sarach odpovedal.
Benedikt XVI. Navštívil Libanon osobne a tak poukázal na celý región, vyzývajúc k modlitbám osobitne za mier v Sýrii. Na slávnosť narodenia pána s osobitným ohľadom na deti vyjadril národom svoju duchovnú blízkosť a starosť o zhoršujúcu sa situáciu v Sýrii. Počas mojej návštevy utečencov som zistil, aké dôležité sú výzvy k modlitbe, slová a skutky. Výzvy svätého Otca na pokoj a zmierenie adresované bojujúcim stranám, medzinárodnému spoločenstvu, aby reagovalo účinnejšie, sú dostatočne jasné. Vojna a ničenie nikdy neprinesú riešenie sociopolitických problémov. To sa môže budovať jedine spoločne prostredníctvom dialógu a ochoty. Cirkev žiada, aby sa už neopakovali vojenské aktivity, ako tomu bolo v Iraku, Líbii a pobreží Slonoviny. Už nikdy viac vojna, povedal Pavol VI. V roku 1965 v New Yorku a tie isté slová opakuje Benedikt XVI. Cirkev vykonáva svoju humanitárnu činnosť v prospech obetí konfliktu prostredníctvom hrdinskej a veľkodušnej práce mnohých katolíckych charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia priamo na mieste hneď od začiatku konfliktu. Musíme urobiť všetko, čo sa dá. Musíme pomáhať všetkým.
Je táto kríza podľa vás iba vrcholom veľkého ľadovca, alebo je to osobitný prípad?
Každá vojna je odlišná od iných, má svoju históriu a vlastný dynamizmus vychádzajúci zo situácie. Aj zainteresovaní, či už miestni alebo medzinárodní, majú svoje vlastné záujmy. V tomto zmysle je aj Sýria osobitným a veľmi komplexným prípadom. Na jednej strane sa hľadajú možnosti mieru, na druhej strane sme vo svete dospeli k takému bodu humanitárnej krízy, ktorá nemá obdoby v predchádzajúcich dejinách, čo sa týka počtu ozbrojených konfliktov alebo prírodných katastrof. V tejto chvíli je vo svete 70 humanitárnych kríz, najvyšší počet od druhej svetovej vojny. Je to číslo potvrdené priamo miestnymi cirkvami a katolíckymi charitatívnymi organizáciami, ktoré sa denne obracajú na pápežskú radu Cor Unum.
Vo vojne sú najnevinnejšími obeťami deti. Aké sú nové a alarmujúce prípady?
Toto je najväčší škandál. Vo vojnách sú bezbranní civilisti využívaní na vojenské ciele, sú zneužívaní najrozličnejšími spôsobmi a deti patria k najbezbrannejším a najmenej chráneným obetiam. Asi najvážnejším prípadom, do ktorého sú zapojené viaceré krajiny, je oblasť Sahelu, kde je nedostatkom potravín postihnutých viac ako 18 miliónov ľudí, ktoré spôsobilo sucho. 4 milióny detí do 5 rokov trpia nejakou formou podvýživy a viac ako 1 milión z nich sú v ohrození života z nedostatku jedla. Momentálne ich prežitie závisí iba na humanitárnej pomoci, ktorú zabezpečujú aj viaceré katolícke organizácie. V Mali sa situácia ešte zhoršila kvôli vojenskému konfliktu, ktorý spôsobil, že je tam viac ako 450 tisíc utečencov a tých, ktorí prišli o svoje domovy. Počas týchto sviatkov Vianoc v mene tisícov detí, žien a starých, ktorí zomierajú od hladu a zimy v Sýrii, v krajinách oblasti Sahel, žiadam vlády a inštitúcie, ktoré majú možnosti financovania, aby darovali štedrú podporu na záchranu celých národov, postihnutých hrôzami vojny a prírodných katastrof.
Taliansko. Cirkev slávila včera svätého Štefana, prvého mučeníka, ktorý bol ukameňovaný na smrť, pričom sa modlil, aby pán nezapočítal tento hriech tým, ktorí ho kameňovali. Cesta mučeníctva potom pokračuje cez mnohých kresťanov, ktorí znášali a znášajú prenasledovanie, alebo boli zabití pre svoju vieru v Ježiša Krista. Žiaľ, prenasledovanie kresťanov je realitou aj našich čias, hovorí koordinátor Observatória náboženskej slobody v Taliansku Massimo Introvigne.
Snáď najmodernejšie štatistické stredisko zamerané na náboženské štatistiky založil a riadil až do svojej smrti v roku 2011 David Barrett v Spojených štátoch. Podľa tohto centra sa odhaduje, že v roku 2012 bolo zavraždených kvôli svojej viere 105 tisíc kresťanov, čo znamená jednu obeť každých 5 minút.
Sú krajiny, ako je Nigéria, kde kvôli násiliu fundamentalistického Boko Haram je nebezpečné ísť dokonca na svätú omšu. Kto ide, riskuje život.
Rizikových oblastí je veľa. Môžeme uviesť v zásade tri hlavné. Krajiny, kde je silná prítomnosť islamského fundamentalizmu, Nigéria, Somálsko, Mali, Pakistan a niektoré časti Egypta, potom sú to krajiny, kde stále existuje totalitný komunistický režim na čele so Severnou Kóreou. A tretou skupinou sú krajiny, kde existuje etnický nacionalizmus, určujúci národnú identitu náboženského vyznania, takže kresťania sú tam označovaní za zradcov národa. Myslím na násilie v štáte Orissa v Indii. Naozaj vo väčšine týchto krajín chodiť na omšu alebo dokonca ísť na katechizmus je nebezpečné.
V Pakistane zákon o blasfémii predstavuje pre kresťanov naozaj veľké nebezpečenstvo. Nejde len o Asiu Bibiovú, matku piatich detí, ktorá je stále vo väzení odsúdená na smrť v mene tohto zákona. Koordinátor Observatória náboženskej slobody v Taliansku Massimo Introvigne odpovedá aj na otázku, prečo je toľko nenávisti voči kresťanom vo svete, prečo sú kresťania najviac prenasledovanou náboženskou skupinou.
Na jednej strane krvavé prenasledovanie, mučenia a vraždy vyplývajú z nejakej konkrétnej ideológie. Ideológie radikálneho islamského fundamentalizmu, potom z najviac agresívnych podôb etnického nacionalizmu a samozrejme z ešte stále prežívajúcej starej komunistickej ideológie. Musíme však mať na pamäti, že je tu aj intolerancia, ktorá je kultúrnou záležitosťou, alebo diskriminácie prostredníctvom nespravodlivých právnych predpisov, ktoré sa vyskytujú aj v našich krajinách na západe, ako pripomenul Svätý Otec vo svojom posolstve k Svetovému dňu pokoja 2013. Niet divu, že v predvianočnom príhovore rímskej kúrii pred niekoľkými dňami pápež hovoril o nebezpečenstve, akým je kultúrna diktatúra niektorých konkrétnych ideológií, z nich napríklad teórie gender. Tieto ideológie sa samozrejme cítia byť ohrozené hlasom kresťanov a hlasom cirkvi, a preto ich lobisti vyvolávajú kampane netolerancie a diskriminácie voči kresťanom.
Niekedy je návrat späť tá najrýchlejšia cesta vpred. Toto je už názov komentára Jozefa Kováčika, hovorcu konferencie biskupov Slovenska.
Priznám sa, že mám rád chvíle, keď sa mi darí nájsť čas na dobrú knihu. Viem si ju vychutnať. až tak v úvodzovkách pôžitkársky. Ten, kto pozná podobné pocity z čítania dobrej knihy, vie, o čom hovorím. Zvyčajne na to využívam čas adventu a pôstneho obdobia. Aj tento advent som sa tešil na dobré knihy. Zo začiatku som našťastie stihol vychutnať dielko anglického autora C.S. Lewisa Hovory. Lewis nebol katolík. Patril do anglikánskej cirkvi. Jeho štýlom však nebolo útočiť alebo vyhľadávať rozbroje. Snažil sa hľadať základ, ktorý spája. Ak mi dovolíte, drahí poslucháči, podelím sa s vami o niekoľko myšlienok, ktoré sa zdajú byť, aspoň mne, na najvyš aktuálne práve v týchto dňoch. Podľa Lewisa je úplne prirodzené, že ak zistíme, že naše hodiny ukazujú nesprávny čas, je potrebné ich prestaviť. Považoval by som to za vtip, keď ste mi povedali, že hodiny späť vrátiť nemôžete. Všetci chceme pokrok, ale pokrok znamená dostať sa bližšie k miestu, kde chcete byť. A ak ste odbočili nesprávne, pokračovať vo zvolenom smere vás k cieľu nepriblíži. Ak ste na nesprávnej ceste, pokrok znamená urobiť obrat o 180 stupňov a vrátiť sa späť na správnu cestu. V tom prípade človek, ktorý sa vráti ako prvý, je ten najprogresívnejší. Všetci sme sa s tým stretli pri aritmetike. Čím skôr uznám, že som začal počítať s chybou a vrátim sa na začiatok, tým rýchlejšie sa dostanem k cieľu. Na tvrdohlavosti a odmietaní priznať si chybu nie je nič pokrokové. A ja si myslím, že keď pozriete na súčasný stav sveta, je nad slnko jasnejšie, že ľudstvo sa dopustilo nejakej závažnej chyby. Sme na nesprávnej ceste. Ak je to tak, musíme sa vrátiť. Návrat späť je tá najrýchlejšia cesta vpred. Toľko Lewis v jednom zo svojich rozhlasových príspevkov o viere. Aj v týchto dňoch sa zdajú byť slova napísané v roku 1942 ako aktuálne. Počúvame, čo všetko je moderné a pokrokové a čo naopak staré, skostlivené a čo by malo už dávno patriť do múzea. Slovo poslušnosť vyvoláva zimomriavky. Až také, že mu venujú viacerí v úvodzovkách renomovaní komentátori svoj ťažko kúpený čas v sledovaných médiách. Pritom ide o niečo veľmi jednoduché. Pozor, nehovorím ľahké, hovorím jednoduché. Jednoduchosť spočíva v princípe, že nie som slepý a hluchý, ale naopak ako ten, kto je dokonca povinný predložiť svoj pohľad na dôležitú vec, no zároveň je schopný ponechať posledné rozhodnutie autorite. A preto nie je ľahké byť nositeľom úradu autority. V kresťanstve sa k tomu pridáva i rozmer viery. Nenadarmo sa hovorí vtip, že ak chceš rozosmiať Pána Boha, porozprávaj mu svoje plány. Radi plánujeme a je to potrebné. Ako si však začíname zabúdať na to staré, no krásne a pravdivé, ak Boh bude chcieť. A potom je tu silné pokušenie toho, čo slávime v týchto dňoch. Namiesto Boha v dieťati v Betleheme vidieť iba človeka. Mocného, múdreho, zaujímavého. Ale nie Boha. To za žiadnu cenu. Ak by však to, čo hovoril, konal a ako nakoniec skončil Ježiš, bol len obrazom človeka, musel by to byť šialenec, rojko alebo blázon. Ježiš Kristus sa narodil ako pravý Boh a pravý človek. Nie je možné oddeliť jeho život a poslanie od jeho prežívania v jeho cirkvi. Nejde to. I alebo napriek slabosti jej členov. Ku komu by sme šli, Pane? To je reakcia apoštolov, keď viacerí od Ježiša pohoršení odišli. Viera nie je v prvom rade morálka, viera nie je v prvom rade súhrn poučiek. V prvom rade je to odpoveď na volanie. Zdá sa vám to moderné? Áno, je, hoci to tak definoval ešte tridentský katechizmus. Viera je odpoveďou v poslušnosti. Prežívame rok viery a my máme možnosť sa vrátiť práve k podstate viery. Aby sme sa pokúsili, hoci s námahou a pádmi, budovať na viere. A nie na jej karikatúre alebo na tom, čo si zdeformujeme ako falošný obraz viery. Aj za cenu, že sa budeme musieť kúsok či kus na našej ceste vrátiť. Pretože niekedy je návrat späť tá najrýchlejšia cesta vpred.
Vážení poslucháči, toľko dnešné vysielanie z Vatikánu. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.